Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Eksplozija u industriji mesa Matijević u Novom Sadu. Jedna osoba poginula, jedna povređena. Predsjednik Mađarske Janoš Adar u Beogradu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem na otkrivanju spomenika Sibinjanin Janku u Zemunu. Vladimir Putin pozvao predsjednika Vučića da učestvuje na proslavi 75. godišnjice pobjede u Velikom otadžbinskom ratu u Moskvi 9. maja sljedeće godine. U pismu istakao da Srbija može da računa na podršku Rusije u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Osnovni sud u Prištini odredio pritvor do 30 dana Goranu Stanišiću, koji je osumnjičen za ratni zločin na Kosovu i Metohiji. Odbrana najavljuje žalbu. Iran tvrdi da je uhapsio 17 obaveštajaca CIA. Teheran saopštio da su neki osuđeni na smrt. Vreli talas zahvatio veliki deo Sjedinjenih Američkih Država. Stradalo najmanje 6 ljudi, oko 50.000 Njujorčana je bez struje. Sutra sunčano do 32 stepena. Jedna osoba je poginula, jedna povređena u eksploziji u industriji mesa Matijević u Novom Sadu. Na licu mesta preminuo je 57-godišnjak sa područja Bačkog Petrovca, dok je novosađanin star 45 godina sa povredama očiju prevezen u Klinički centar Vojvodine. Iz Novog Sada se javlja Petar Kočić.
Eksplozija se dogodila u mesnoj industriji Matijević na Rumenačkom putu. Prema rečima doktorke Ivane Ranković iz hitne pomoći, na licu mesta ekipe su zatekle muškarca koji je preminuo, dok je jedan povređen.
Danas u 11.57 naš dispečerski centar je dobio poziv iz industrije mesa Matijević Rumenački put 86. Na lice mesta je odmah izašla naša urgentna ekipa, koja je na licu mesta zatekla mušku osobu bez znakova života, znači konstatovana je samo smrt. Nažalost, radi se o muškoj osobi 1962. godište. Takođe, na licu mesta je bila još jedna muška osoba 1974. godište, koja je zadobila povrede oka, zbrinuta je na licu mesta i u stabilnom stanju, svesno, znači, je prevezena na kliniku za očne bolesti Kliničkog centra Vojvodine.
I vatrogasci su brzo reagovali, ali nije bilo potrebe za intervencijom. U toku je uviđaj koji obavljaju javni tužilac i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Mađarske Janoš Adar boravio je u radnoj poseti Srbiji. Adar i predsjednik Aleksandar Vučić otkrili su na Zemunskom keju spomenik Janošu Hunjadiju, junaku odbrane Beograda 1456. godine, koji je u srpskom narodu poznat kao Sibinjanin Janko. Sećanje na bitku u kojem je zaustavljen prodor Osmanskog carstva u unutrašnjost Evrope neophodno je kako bi se pokazala važnost odbrane zemlje i borbe za zajedničke vrednosti i interese, poručili su predsjednici Ader i Vučić. Izveštava Nikola Denčić.
Uz intoniranje himni dveju država, predsjednici Mađarske i Srbije otkrili su spomenik ugarskom vojskovođi poteklom na Srpskom dvoru, koji je vodio brojne bitke protiv Turaka na prostoru Balkana. Pomoć Janoša Hunjadija u odbrani Beograda bila je ključna za suprotstavljanje nadmoćnim snagama sultana Mehmeda II. Osvajača, a njegova najveća želja bila je progon Osmanlije iz Evrope, podsjeća predsjednik Janoš Ader.
Povlačiće se, Turci su se dali u beg do Sofije. Na ovu vest širom Evrope oglasila su se crkvena zvona. Slavlje je trajalo nekoliko dana. Nakon istorijske pobede 1456. godine, Turci 65 godina nisu ni pokušali da opsednu Beogradsku tvrđavu. Zahvaljujući hiljadama vojnika i Janku Sibinjaninu, usledio je period mira i obnove. Zahvaljujući onima koji su dali najviše za odbranu Beograda, dali svoje živote.
Verovatno ne postoji veća čast od one koja se dogodila Janošu Hunjadiju, da toliki narodi, Srbi, Mađari, Rumuni, Vlasi, tvrde da je baš njihov i da nema nikakve svađe oko toga, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić.
Svi oni, svako od njih ima svoj dug prema mogući najvećem srednjevekovnom ratniku s ovih prostora. Zato ima toliko imena Janoš, Janku, Joan, Jan, Johan, Ivan, Jankula, do onog kojega mi znamo u Srbiji, Sibinjanin Janko. I u pravu su svi Svako ime je tačno, svako inače ružno svojatanje je ovde dobrodošlo i pristojno, jer je Janjoš Hunadi sebe dao ovim prostorima, hrišćanskoj Evropi, svim narodima i što je najvažnije našoj zajedničkoj istoriji. Ne postoji niko ko se toliko sa takvim žarom i verom borio za Balkan, Evropu i slobodu svih nas.
Sibinjanin Janko se ubrzo nakon bitke za Beograd razboleo i umro nedaleko od mesta gde je postavljena njegova statua, rad mađarskog umetnika Ištvana Madarašija. Predsednik Vučić ističe da je spomenik dokaz prijateljstva srpskog i mađarskog naroda i da odnosi dve države značajno napreduju već nekoliko godina.
I nije slučajno to što samo pre nekoliko godina Mađarska nam je bila 12. pa 10. trgovinski partner, danas nam je Mađarska 5. partner. Danas sa Mađarskom mnogo toga činimo i u svakom pogledu naši odnosi napreduju. Mađarska i Srbija žive danas taj san, san Sibinjanin Janka ili Hunjadi Janoša, kako hoćete, cilj za koji je na kraju i živeo, borio se i ovde i umro. A to je da imamo zajedničku politiku, da se borimo za zajedničke vrednosti i da se borimo za interese Srbije i Mađarske, da se borimo za interese srpskog i mađarskog naroda.
Vučić i Ader kasnije su položili vence na spomen obeležje opsadi Beograda 1456. na Kalemegdanu. Planirano je i svečano otvaranje mađarskog konzulata na Novom Beogradu.
Predsednik Aleksandar Vučić primio je akreditivno pismo novoimenovanog ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenka. Harčenko, koji važi za eksperta za Balkan, obratio se predsedniku Vučiću na srpskom jeziku i istakao kako želi da radi na daljem unapređenju saradnje Srbije i Rusije, koja je već sada na izvanrednom nivou.
Bocan Harčenko je predsedniku Vučiću uručio poziv ruskog predsednika Vladimira Putina da učestvuje na proslavi 75-godišnjice pobede u Velikom otadžbinskom ratu u Moskvi 9. maja sledeće godine. Istaknuto je da Srbija može da računa na čvrstu podršku Rusije u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta uz poštovanje rezolucije 1244 i međunarodnog prava. Bilo je reči i o zastoju dijaloga Beograda i Prištine. Predsednik Vučić je rekao da je zabrinut zbog situacije na Kosovu i Metohiji i teškog položaja srpskog naroda u južnoj pokrajini. Vučić očekuje da dve zemlje ojačaju saradnju kroz realizaciju konkretnih projekata u oblasti energetike, saobraćajne infrastrukture i visokih tehnologija.
Premijer Ana Brnabić razgovarala je sa ambasadorom Španije Raulom Bartolomeom Molinom o bilateralnim odnosima i mogućnostima za unapređenje ekonomske saradnje.
Brnabićeva je istakla da će Srbija uvek biti iskren prijatelj Španiji i zalagati se za održavanje čvrstih odnosa i tradicionalnog prijateljstva dva naroda. Ona je zahvalila Španiji na principijelnom stavu o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ambasador Molina je potvrdio da Španija neće menjati stav o pitanju Kosova i nastaviće da podržava evrointegracije Srbije, koju smatra važnim činiocem regionalne stabilnosti i pouzdanim partnerom Evropske unije.
Goran Stanišić ostaje u jednomesečnom pritvoru, odlučio je Osnovni sud u Prištini. To je za RTS potvrdio njegov advokat Miro Delević. Odluka je doneta na zahtev tužilaštva koje Stanišića sumnjiči da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u selu Slovenije u aprilu 99. Advokat najavljuje žalbu i tvrdi da Stanišić nije bio na mestu događaja za koji ga terete.
Slučaj je interesantan, posebno što je Goran Stanišić u svojstvu svedoka bio saslušan 2003. i 2004. godine o tom događaju. Tada niko od svedoka, odnosno saslušanih lica, nije uperio prst u njega. To je jedan moment. Drugi moment je što je on od 1999. godine do 2019. godine, kada je uhapšen, preko 100 puta boravio na Kosovo, nikoga nije zaustavio. To stvara posebno nespokojstvo među Srbima, koji nikad nisu sigurni kada mogu da budu lišeni slobode.
Hapšenje Gorana Stanišića Srbi na Kosovu i Metohiji vide kao zastrašivanje, a umeđu vremenu prištinski mediji prenose, pozivajući se na neimenovane izvore, da će vanredni izbori u južnoj pokrajini biti održani 8. septembra. Detaljnije Tanja Vujsić.
Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić smatra da kako se budu približavali vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji, tako će rasti i pritisci na Srbe.
Ovo najnovije hapšenje sa jedne strane je želi da stvori neki veštački balans između onoga što specijalni sud u ovom trenutku radi, a to je pozivanje pripadnika OVK u skladu sa određenim slučajima ratnih zločina protiv srpskog stanovništva na prostoru Kosova i Metohije. Kada je u pitanju Srpska lista, za nas je ta vlada u Prištini pala pre godinu godinu i po dana od trenutka kada su preuzete serije različitih poteza od strane albanskih partija koje su činile tu vladu, a koje su imale za cilj zastrašivanje Srba, prebijanje legalnih i legitimnih predstavnika srpskog naroda, direktora Marka Đurića.
A što se tiče učešća Srpske liste na vanrednim parlamentarnim izborima, Simić kaže da ih 95% glasova koje su dobili na izborima u četiri opštine na severu Kosova obavezuje.
Kada govorimo o izborima, ono što je činjenica jeste da će Srpska lista nastaviti da se bori za ovaj narod i jačanje njegovog položaja na prostoru Kosova i Metohije.
Simić takođe smatra da u Prištini ne postoji ni jedna politička partija koja je zainteresovana da se nastavi dijalog između zvaničnog Beograda i Prištine.
Ja mislim da to apsolutno ne stoji, da je namera oni koji su izazvali ove vanredne izbore pre svega pokušaj da politički iz toga profitiraju, a sa druge strane i da totalno blokiraju dijalog.
Recimo i to da pisana ostavka Ramuša Haradinaja još uvek nije dostavljena, a onog trenutka kada to bude učinjeno, kosovski predsjednik Hašim Tači ima 10 dana na raspolaganju da raspiše izbore koji moraju biti održani najranije za 30, to jest najkasnije 45 dana. Po informacijama medija na albanskom jeziku, njihovi izvori iz predsjedništva Kosova najavljuju vanredne izbore za 8. septembar.
Srbija pozdravlja najnovije pozive specijalnog suda za zločine OVK crnim ljudima u Prištini, iako smo skeptični kada su u pitanju eventualna suđenja. To je izjavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Naglašava i da je Beograd spreman za nastavak dijaloga. Pripremila Ida Maričić.
Srbija je više puta isticala da je vreme da sud za zločine OVK počne da radi. Haški pozivi čelnim ljudima nekadašnje OVK na neki način predstavljaju početak nekih konkretnih istražnih radnji i saslušanja osumnjičenih, kaže ministar Dačić.
Nadamo se da ti zločini neće ostati nekaženi i bez obzira Srbima, a ne drugim narodima na prostoru bivše Jugoslavije za zločine protiv Srba, očekujemo da se ta praksa promeni. Ne bih za sada komentarisao ništa više, imajući u vidu da se ta tema na Kosovu zloupotrebljava u smislu određenih političkih igara unutar političke scene Kosova i Metohije. Veliko je pitanje da li tu zaista i postoji neki sukob između njih. Ono što je sigurno to je da oni svi misle isto kad je u pitanju nezavisnost Kosova, svi misle isto kad je u pitanju OVK, odnosno svi misle i svi opravdavaju zločin OVK prema Srbima.
Dačić je naglasio i da podizanje optužnica protiv vođe OVK ide teško zbog savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde.
Danas su svi rekli, mislim da je Tači rekao da je to najveća međunarodna pobjeda Kosova. Žalosno je što su tu međunarodnu pobjedu izvojevali uz pomoć, odnosno koristeći lošu odluku i Tadića i Jeremića u to vreme, imajući u vidu da je loše postavljeno pitanje, dalo i takav odgovor.
Odgovarajući na novinarska pitanja, ministar Dačić je rekao da je za Srbiju briselski sporazum bio i ostao osnov za svaki dijalog.
Priština ne misli uopšte da ga sprovede. Kuda to vodi i kako će se to odraziti na dalji tog dijaloga, vidjet ćemo, zato što dijalog trenutno je u komi. Da li će ga reanimatori oživeti, to se još ne zna. Ali jednu stvar da znate, Bolton mi je rekao, mi nema šta da pritiskamo Srbiju. Mi znamo da Srbija, da krivac nije u Beogradu, nego u Prištini. Toliko o Trumpovoj administraciji. A kad ste pitali Nancy Pelosi, demokratu, pre 5 godina, šta je sa Kosovom? Ona je rekla, Kosovo je za nas završena tema. Time se danas bave staferi 3. i 4. reda. Znači, navijam za Trumpa.
Ivica Dačić demantovao je medijske spekulacije da je Rusija zemljama koje su povukle priznanje Kosova ukinula vizni režim. Naglasio je da novi ambasador Ruske federacije u Srbiji, Aleksandar Bocan Harčenko, donosi nastavak politike prijateljstva Srbije i Rusije. Dodao je da je Harčenko stari prijatelj Srbije.
15 časova 15 minuta, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Struja treba da poskupi bar u skladu sa inflacijom, rekao je šef kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Sebastian Sosa. On je na predstavljanju izveštaja povodom sprovođenja savetodavnog programa instrumenta za koordinaciju politike ocenio da naša zemlja beleži dobre ekonomske rezultate, ali i da su neophodne reforme u oblastima državne uprave, javnih preduzeća i borbe protiv sive ekonomije, izveštava Milenko Marković.
U optimističnom tonu šef kancelarije MMF-a Sebastian Sosa kaže da je srpska privreda uz podršku koordinacionog instrumenta pokazala snagu, što potvrđuju i ključni pokazatelji.
Growth has been robust.
Rast je veliki, inflacija niska, fiskalna disciplina je omogućila brz pad javnog duga. To je obezbedilo porast investicija, zaposlenosti, dok je finansijski sektor zdrav, a kamate su skoro rekordno niske. Fiskalna stabilnost se mora očuvati poboljšanjem kvaliteta i strukture trošenja budžetskog novca, čime će biti podržan rast.
But also to support growth.
Sosa se založio za ponovno uvođenje indeksacije penzija, poboljšanje planiranja i kontrole radne snage, reformu plata u javnom sektoru i vezivanje fiskalne potrošnje za javni dug. Šef kancelarije MMF-a je pozitivno ocenio i monetarnu politiku Narodne banke Srbije. Govoreći o budućoj privatizaciji komercijalne banke, on smatra da ona mora da bude sprovedena transparentno i u duhu konkurencije. Problematični krediti su drastično pali, sada čine svega 5,4% zajmova, što je nivo pre početka krize. Dok reforma poreske uprave napreduje, Sosa podsjeća da treba što pre preduzeti korake za reformu javnih preduzeća. Za cenu struje kaže da mora da poraste.
Cena struje u suštini je ista već dve godine i zato verujemo da je treba povećati, bar u skladu sa inflacijom. To je neophodno u kratkoročnom periodu, dok je u srednjem roku potrebno da se postepeno povećava kako bi se Srbija orijentisala na čistije izvore energije. Međutim, moraju se imati u vidu i posljedice koje će to povećanje imati po društvo.
Šef kancelarije MMF-a smatra da je značajan napredak ostvaren u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, zbog čega je Srbija sklonjena sa sive liste. Sebastian Sosa je ocenio da je odliv kvalifikovane mlade radne snage ozbiljan problem koji pogađa ceo region jugoistočne Evrope. Protiv toga se treba boriti tako što će se podstaći povratak ljudi, ali i smanjiti percepcija korupcije koja je čest razlog odlaska radnika sa većim stepenom obrazovanja. MMF ostaje pri proceni da će ovogodišnji rast bruto domaćeg proizvoda biti 3,5%. Sljedeća misija Međunarodnog monetarnog fonda sa novim izveštajem će biti u oktobru.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je da je Svetska banka odobrila Srbiji zajam od 40 miliona dolara za realizaciju projekta za smanjenje čekanja na graničnim prelazima. Precizirala je da se radi o regionalnom projektu koji su, pored Srbije, uključene Severna Makedonija i Albanija i da je ukupni zajam Svetske banke za sve tri države 90 miliona dolara. Projekat, između ostalog, obuhvata olakšavanje prekograničnog saobraćaja, razvoj inteligentnih transportnih sistema na koridoru 10, kao i unapređenje putno-pružnih prelaza na železničkoj infrastrukturi.
Skupština Srbije počela je sednicu na čijem je dnevnom redu izbor poverenika za informacije od javnog značaja, kao i predlog izmena zakona o izvršenju i obezbeđenju. Glavna novina je da se od prinudnog izvršenja izuzima prodaja kuće i stanova za komunalne dugove do 5.000 evra, zatim sva primanja porodilja i dece, uvećava prag naplate duga sa plate i penzija i uvode brojne druge novine. Izveštava Sandra Cvijanović.
Izmenama zakona o izvršenju i obezbeđenju prag naplate duga sa plata i penzija se smanjuje i to tako što kod prosečne zarade ne sme preći trećinu, a kod minimalne četvrtinu zarade. Kada je reč o penzijama, odbitak kod prosečne može da iznosi četvrtinu, a kod minimalne desetinu mesečne penzije. Ministarka pravde Nela Kuburović otkrila je i druge novine zakona.
Jedno od najvažnijih rešenja odnosi se na zabranu određivanja izvršenja prodajom jedine nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika fizičkog lica radi namirenja potraživanja iz komunalne ili srodne delatnosti, čija glavnica ne prelazi iznos od 5.000 evra u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan podnošenja predloga za izvršenje. Pojačano je pravilo o tome ko ne može biti kupac u postupku izvršenja, tako što su javni izvršitelji, njihovi zamenici, pomoćnici, kao i druga lica zaposlena kod javnog izvršitelja, u potpunosti izuzeta od ove mogućnosti, bez obzira da li postupaju u konkretnom predmetu ili ne.
Poslanik Jedinstvene Srbije i predsjednik resornog odbora Petar Petrović rekao je da će njegova poslanička grupa podržati predlog rešenja jer smatra da će nove izmene zakona poboljšati rad izvršitelja, a omogućit će i dužnicima i izvršnim poveriocima da lakše izvrše svoje obaveze i ostvare svoja prava.
Kad to kažem, mislim na prvenstveno na načelo srazmere koje se ovim izmenama i dopunama ovog zakona danas predlažu, tako da neće izvršni dužnici dolaziti u situaciju da im se za neke minimalne obaveze prodaju nekretnine ili neke druge pokretne stvari čija je vrijednost višestruko veća od njihove obaveze koja je nastala iz nekog ranijeg vremenskog perioda.
Poslanik SPS-a Neđo Jovanović ocenio je da ne treba da se anatemišu izvršitelji koji samo sprovode sudske odluke. Radikali se međutim zalažu za ukidanje javnih izvršitelja. Poslanik te stranke Aleksandar Šešelj smatra da bi izvršenja trebalo vratiti u nadležnost sudova, jer je to, kako kaže, važno za pravnu sigurnost građana Srbije.
Kod pitanja javnih izvršitelja, zloupotreba nije izuzetak, već je zloupotreba postala pravilo. Jer kako drugačije objasniti da izvršenje predmet nekretnina, to jest stan u Beogradu, oteti stan porodice Aksentijević, a taj stan posle na aukciji kupi izvesni Đorđe Čolović, koji je sin Danice Čolović, poverenika organizacione jedinice Komore izvršitelja iz Kragujevca i zamenika predsednika izvršnog odbora Komore izvršitelja.
Ministarka pravde Nela Kuburović je odgovorila da su se sudovi pokazali nesposobnim da rade izvršenja i da se u njima nalazi 614.000 zahteva za izvršenje. Ona je dodala da je u sudovima 200.000 predmeta starijih od 10 godina.
Skupština Srbije i Privredna komora Srbije potpisali su sporazum o saradnji. To znači da će u buduće privrednici pomagati poslanicima u pisanju podzakonskih akata važnih za poslovanje u Srbiji, rekli su predsjednica parlamenta Maja Gojković i predsjednik Privredne komore Marko Čadiš, izveštava Nataša Aćimović.
Privrednici su se često žalili da zakoni koje parlament usvaja nisu sprovodivi u praksi. Često novi zakoni nisu, kako kažu, usklađeni sa ranije donesenim propisima. Na Privrednoj komori Srbije da uoči problem na terenu i ukaže zakonodavcu da primeni ono što je potrebno, kaže predsjednica Skupštine Maja Gojković.
Saradnja će se između Privredne komore i Narodne skupštine Republike Srbije ogledati u tome što ćemo od danas, stupanjem na snagu ovog sporazuma, voditi računa da imamo učešće zaista aktivno predstavnika Privredne komore u radu naših odbora na pripremama zakonodavnih akata.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ističe da je poslovnim ljudima važno da kroz skupštinske odbore za privredu i poljoprivredu mogu da ukažu na određene stvari koje zakonodavac ne vidi.
Ono što je važno što privreda ovim ne dobija zaista jeste mogućnost da iznese svoje argumente poslanicima koji učestvuju i diskutuju o zakonskim okvirima i koji se pre svega tiču privrede. To vidimo kao jedan od najvećih, ajde da kažem, prednosti koje Privredna komora može da doprinese, a to je da zaista pokaže i donese argumente šta i kako određeni zakonski okvir se primenjuje ili malo manje primenjuje.
Kako bi se rešili problemi u poslovanju, Privredna komora Srbije je poslala vladi 160 inicijativa za doradu zakona iz oblasti privrede, a već ih je 70 usvojeno i sprovedeno. Čekanje da se donesu podzakonska akta koja će rešiti nedoumice u nekom zakonu često se dešava zbog nedostatka skupštinskih resursa, te će ovim sporazumom posao biti ubrzan, smatraju privrednici.
Vesti iz sveta u nastavku. Ministarstvo za obaveštene poslove Irana saopštilo je da je razbilo mrežu Američke centralno-obaveštene agencije u toj zemlji i da je 17 špijuna uhapšeno. Prema navodima iranske državne televizije, neki od njih su osuđeni na smrtnu kaznu. Ostali su osuđeni na doživotni zatvor. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Prema navodima iranskih medija, hapšenja su se dogodila tokom proteklih meseci, a uhapšeni su radili, kako je saopšteno, na osetljivim mestima u vojnim i nuklearnim objektima. Nije precizirano koliko njih je dobilo smrtnu kaznu. Iranska državna televizija objavila fotografije nekoliko uhapšenih. Stigle su reakcije iz Vašingtona. Američki državni sekretar Mike Pompeo negirao je tvrdnje Irana.
Iranska država laže o svojim postupcima već 40 godina. Nedavno su zaplenili britanski naftni tanker i lagali o tome. To je bio slučaj sa obaranjem našeg drona. Mi ne želimo sukob, ali je potrebno da Iran promeni svoje neprijateljsko ponašanje i obustavi nuklearni program.
Kako prenose svetski mediji, saopštenje Teherana o hapšenjima usledilo je u trenutku krize sporazuma o denuklearizaciji Irana i povećanih tenzija u regionu Persijskog zaliva. Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu izjavio je da će Ankara pokrenuti vojnu operaciju istočno od reke Eufrat ukoliko se ne uspostave planirane sigurne zone u severnoj Siriji i nastave pretnje Turskoj. O uspostavljanju sigurne zone na severoistoku Sirije Çavuşoğlu će razgovarati sa specijalnim američkim izaslanikom za Siriju Jamesom Jeffreyem. U Siriji Washington podržava kurdsku miliciju koju Ankara smatra terorističkom organizacijom i pretnjom po bezbednosti. Turske. Stranka Sluga naroda ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog pobedila je na vanrednim parlamentarnim izborima, pokazuju preliminarni rezultati. Zelenski je najavio da će koaliciju najverovatnije formirati sa strankom Glas, koju predvodi rok zvezda Svjatoslav Vakarčuk. Obećao je da će zemlja zadržati prozapadno opredeljenje. Na drugom mestu po broju osvojenih glasova je opozicioni blok Za život.
Ovo su novosti dana.
In memoriam. Radomir Smiljanić, jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca, preminuo je u 86. godini. Rođen je 1934. godine u Jagodini. Po završetku studija nemačkog jezika i književnosti, Smiljanić je radio u Institutu društvenih nauka, a zatim je bio urednik u Radio Beogradu. Bio je simultani i konsekutivni prevodilac na nemački jezik. Sahrana je na Lešću u sredu 24. jula u 13 časova. Komemorativni skup biće sutra u podne u Udruženju književnika Srbije.
Stigli smo do sporta. Fudbaleri Crvene zvezde, Partizana i Čukaričkog saznali su imena potencijalnih rivala u trećem kolu kvalifikacija za evropska takmičenja. Detaljnije Miloš Panić.
Ukoliko Crvena zvezda eliminiše finskog prvaka Helsinki, rival u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona biće joj bolji iz susreta TNC Vels Kopenhagen. Šampion Danske veliki je favorit u tom duelu, pa bi tako u slučaju pobjede zvezde nad Helsinkijem crveno-beli bili domaćini Kopenhagen u prvoj utakmici koja se igra 6. avgusta, a revanš je 7 dana kasnije. Naravno, postoji šansa da šampion Srbije ispadne od Helsinkije u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i u tom slučaju evropsku sezonu bi nastavio u trećoj rundi kvalifikacija za Ligu Evrope. Tamo će poraženom timu iz dvomeča Crvena zvezda Helsinki rivali biti poljski šampion Pjast Gljivice ili letonska Riga. Partizan kvalifikacije za Ligu Evrope kreće od drugog kola i to protiv Konahski Nomadca, a Čukarički nastavlja takmičenje u istoj fazi protiv norveškog Moldea. Partizan bi posle eventualne eliminacije kluba iz Velsa mogao da nastupa u trećem kolu kvalifikacija protiv petoplasirane ekipe turskog prvenstva Malatya Spora ili Ljubljanske Olimpije. Čukarički će u slučaju da prođe drugu prepreku norveški Molde igrati protiv grčkog Arisa ili kiparskog Aela iz Limasola. Utisak je da su dva naša najveća kluba dobila protivnike po volji, dok će ekipa sa Banovog Brda imati nešto teži zadatak. Za sve srpske klubove bitno je da sakupe što više bodova, pobedama i nerešenim rezultatima, kako bi se naši timovi i u narednim godinama našli u boljoj ili čak povlašćenoj situaciji tokom žrebova za kontinentalna takmičenja.
Košarkaši iz Srbije igraće protiv Gruzije, Finske i još jedne ekipe iz prvog kruga kvalifikacije u borbi za evropsko prvenstvo. Odlučeno je žrebom u Minhenu. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo počinju u februaru sljedeće godine. Košarkašice Srbije nalaze se u E grupi kvalifikacije za evropsko prvenstvo sa Turskom, Litvanijom i Albanijom. Kvalifikacije počinju u novembru.
Vreli talas zahvatio je veliki deo Sjedinjenih Američkih Država. Stradalo je najmanje 6 ljudi, a oko 50.000 Njujorčana je bez struje. Najtoplije je u glavnom gradu Ajove, Des Moines, gde je izmereno 48 stepeni Celzijusa. I Evropu ove sedmice očekuju velike vrućine, u nekim zemljama temperature će prelaziti 40 stepeni. Kod nas uobičajene letnje temperature, trenutno 32 stepena u Nišu, 30 u Beogradu i Novom Sadu, 31 u Somboru, 29 stepeni u Kragujevcu. Vreme sutra.
Sunčano, samo na istoku i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 28 do 32 stepena. I u Beogradu sunčano, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nena Celaković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal.